Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Той е твоят Господ и мой Господ. Така казва и Давид, мой Господ, твой Господ. Да бъде Господ на всички нас. И когато казваме, че Той е нашия Господ, това означава, че Той има разрешение да управлява нашия живот. Амин. Колко е хубаво човек да посвети живота си на 100% на Бога. Колко е хубаво, когато човек може да се облегне в десницата на Исус Христос. Амин. Когато знаеш, че Той е твоя ежедневен приятел и когато знаеш, че Той е готов да стане за тебе всеки ден и да те подкрепи с Неговото Слово, да държи живота ти на правилно място. Бе, ти имаш свидетелство, между другото. Аз чуш, че си станал да го кажеш. Ела тук на микрофона, ела тук и да се речи хората с това, което Бог направи за тебе.
Аз не знам за кое свидетелство да ви кажа, обаче много свидетелства наистина, Господ ми. Ами работата, бях на договор, срочен, не ми го продължиха, обаче директора на предприятието говорил с някакъв друг директор и му казал, тук имам един сериозен човек, да му намериш работа. Идва другия директор при мен и ми казва, трябва ми такива хора, така че на 5 заповядай, започваш при нас. Заплатата ти ще е същата, както сега. Обаче да знаеш, че заплатите при мен са по-високи и няма да останеш на тая заплата. Стига да влезеш в колектива. И сега се моля Господ наистина да направи така, че да вляза добре в колектива. И много му благодаря за това, че разделям се с този колектив с такива добри чувства. Всички толкова сърдечно ми желая доброто. Просто наистина само Господ ги прави тия работа.
Чакай, кажи ми за това, каквото ми казва в началото на службата, където шефът ти е казал, че трябва да се грижи за другите, да ги водиш. Така.
Да, той ми каза, трябва ми сериозен човек, който да въведе нов ред във фирмата. И аз викам, Господ само може да го направи този нов ред. Аз ще съм там, пък Господ да действа.
Амин, амин. Слава да бъде на Бога. Ще почне да търсят нов ред вече. Когато наши хора отиват и когато са изпратени от Бог, тя беше доста притеснена, когато напускаше. Смисъл, когато и казваха, че трябва да напусне работа, знаете, че ние се молихме за това. Затова искам да видите, че молитвите имат отговор. Не всяка молитва, която сме се молили, има толкова бърз отговор, но при нея явно Бог искал да направи нещо и виждате, че молитвата произведе веднага действие. Имаше действие от Бог. Той не е глух. Исус Христос не е глух. Той чува. Когато ние се молим, ние казваме, че искаме и получаваме. Амин. И видяхте, че никой не беше планирал тя да ходи на друга работа. Директор с директор. Не, аз не съм ходил да ходотайствам, нито някой друг. Ние ходотайствахме. Ние говорихме на Исус Христос. Исус Христос е ходотате, единственият ходотай между Бога и човеците. Така че Исус Христос взе своето обещание и каза на Бога Отца, абе, обена трябва да намерим по-добра работа. Виж църква да се моли за нея. И съм сигурен, че Бог веднага задвижи ангели и служители и каза, върнете, говорете на уния директори там да се споразумеят, да я пратят на по-добро място и да въдвори ред. Малко Божия ред на това място. Така че аз знам, че това са пророчески думи излезе от устата на този директор и знам, че трябва да въдвориш ред. Не се притеснявай да сложиш божествен ред. Божествен ред чрез Божието Слово и мъдрост. Нека Бог ти даде мъдрост. Не бъди религиозна, а имай Божието откровение за тях. Нека да познаят първо в теб Христос и след това им говори. Нека да познаят, че наистина Христос живее в теб и да видят, че ти носиш божествен ред в себе си. Амин. И аз вярвам, че това ще донесе още по-добри плодове. Вярваме там да има спасени хора на тази работа. Пророците. За какво да говоря за пророци под прикритие? Днес искам да говоря за пророците, които са под прикритие. Защо? Много пророци има на тази земя. Тук между нас има достатъчно много пророци, които пророкуват всеки ден. Знаете ли какво означава да пророкуваш? Да пророкуваш означава да изговаряш Божиите думи с вяра. И тая вяра донася Божиите обещания. За да говориш пророческо слово, трябва да бъдеш изпълнен със Святия Дух. Без Святия Дух ти не мога да пророкуваш. Библията казва, че пророците се изпълваха в Святия Дух и пророкуваха. Изговаряха думи и нещата се случваха. Амин? И аз няма да говоря за всички пророци в Библията, защото страхотно много вие ги четете в Библията, но аз ще говоря днеска малко за най-големия пророк. Между пророците, това го е казал Исус Христос, че той е най-видният, най-големия между тях, и това е Йоан Кръстител. Амин? В Библията ще срещаме много неща, които са се случили в Стария Завет, и много примери мога да дам, за които говорят за идването на Исус Христос, пророци като Илия се проповяда и така нататък. Но Исус каза, че сам Йоан е най-голям от всички. Аз искам да минем днеска през това, през някои от словата, защото искам да насърча църквата днеска. Едно целта ми е с словото, което имам тази сутрин към вас. Аз съм се наистина съм събирал тия стихове, за да мога да насърча тялото Христово по един или друг начин, да разбере, че то има пророчески дух в себе си и трябва да пророкува. Днеска можем да погледнем, че има апостолски движения, има пасторски движения, има евангелизаторски движения, слава да бъде на Бога, виждат се отпечатък на учителство, което също е добре. Има тук-таме развити, тук-таме отклик на такива служения. Явно петкратно служение не работи с целия си потенциал и сила, което вярвам да се получи. Но в крайна сметка рядко се забелязват пророческите служения. И аз не вярвам, че ги няма. Аз не казвам, че ги няма, но те са като скрити. Пророците пророкуват май по къщи, по някакси тайно пророкуват така, че ако случайно не се случи това, което говорят, да не се излагат. Пророкуването означава ясно да декларираш Божието Слово. Ясно. И не от само себе си, не чрез твоите мисли и не от твоето сърце, а да пророкуваш от Духа на Бога. Пише в Библията, че децата ви ще пророкуват. Децата ви ще пророкуват. Децата ви ще изговарят Слово. Децата, които се раждат, тук няма предвид само малките дечурлига. Тук има предвид, че децата, които се раждат в църква, ще дойдат нови хора, ще изпълват Святия Дух и ще пророкуват неговите думи. Амин? Не е трудно да пророкуваш. Въпросът е, че трябва да познаваш Божието Слово. Защото всичко, което пророкуваме, идва от устата на Бога. Вижте, пророк Йоан не дойде от само себе си. Не просто не се прояви така, че да каже, ето аз днеска ще бъде пророк и така нататък. Искаме да видим силата, чрез която неговото служение започна и начина, по който Бог дойде в живота му. В Лука 1 глава, 1 стих ще чета, където се казва, понеже мнозина предприеха да се чинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха уния, които от началото са били очевидци и служители на евангелското слово, видя се добре и на мене, като изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил получаван. В дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред на име Захария и жена му беше от Аароновите потомци и се наричаше Елисавета. Те и двамата бяха праведни пред Бога. Забележете думата праведни. Те и двамата бяха праведни пред Бога. Искам ви обърна внимание на това. Като ходиха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. Това бяха хора, които почитаха Бога с живота си. И нямаха чадо. Тук има едно слово, което искам да отбележа. Много хора са притиснати от демоничен дух. И хора, които нямат деца, религиозни хора им говорят едва ли не понякога, че са под проклятие. Че това е проклятие да нямаш деца. Аз не го мисля точно така. В смисъл, Словото Божие не го мисли по този начин. Не винаги е проклятие да нямаш деца. Важно е, че има Божие време и ти никога не знаеш кога ще има и кога няма да има. Това, което виждаш в момента, не е винаги това, което си мислиш, че че е и че е факт и така нататък. Ето тия хора и двамата бяха почтени пред Бога, защо нямаха дете толкова дълго време. Тези хора нямаха. Вие знаете за Аврам, по същия начин, бащата на вярата, в същото време бяха по на 100 години, нямаха дете от Бога. Бяха почтени, търсиха Бога. Ето вижте, по същия начин, аз го чета на много места в Библията, че хора, които са почитали Бога, все пак са нямали деца. Ето виж, Библията казва, че те бяха праведни пред Бога и нямаха дете. Бяха праведни пред Бога. Какво ли беше в сърцето на Елисавета, а? Беше праведна пред Бога, търсеше Бога и се молеше за дете. Аз съм сигурен, тя се моли за дете, нямаше дете, нали? И също и мъже, и беше ревностен за Бога. И служише, ето, ходиха непорочно във всичките си пътища. Ходиха и почитаха Бога, молеха за оплаване и така нататък. Вършиха всичко добрини и така нататък. И въпреки всичко нямаха чадо. Понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст. Те отново бяха възрастни, преминали вече тази възраст, за която хората очакват да има деца и така нататък. Всичко това беше станало и в техния живот, както и в живота на Авраам и Сара. Така, и в 8 стих се казва, и като свещено действаше той пред Бога по реда на своя отред. Мисля, човека беше свещеник, като мен. Свещеник. И докато си върши работата и свещено действаше по начина, по който го правише ежедневно, по обичая на свещеничеството, не му се падна по жреби да влезе в Господния храм и да покади. И в часа на каденето цялото множество на люрите се молеше отвън. И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на каделния алтар. И Захари, като го видя, смути се и страх го обзе. Но ангелът му рече, не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. Оп, те са имали молитва за това нещо. Те са се молили явно. Твоята молитва е какво? Чута. А молитвата на Елбена е чута. Вашата молитва ще бъде чута, понеже Бог слуша молитви. Амин. Виждате, че те бяха праведни пред Бога и нямаха дете, но те искаха да имат. И когато се молиха, и тяхната молитва беше чута. Така че говоря на всички, които нямат деца, молете се, ако искате деца. Ако това е нещо, което желаете силно от сърце, защо да не ви бъде? Молете се и Бог ще ви даде деца. Аз сега се моля малко за това. Боже, благославям в името на Исус Христос всички, които нямат деца в името на Исус Христос. Всички, които гледат това видео или слушат внимателно в интернет в момента, в името на Исус Христос, Боже, аз изговарям разчупване на оковите в името на Исус Христос или ако са вързани от дявола с болест в името на Исус Христос, тя да бъде отстранена. Ако пък нямат болест, и просто отробата е заключена, на жената нека се отвори и нека да бъде плодоносна в името на Исус Христос, да дава плод. В името на Исус Христос говоря за всички мъже, нека да имат семе от Господа и нека да бъдат, да бъдат изцелени в живота си. И аз говоря на всички брачни двойки, които просят милост от Бога и се молят. Аз се моля тая година Бог да им даде дете в името на Исус Христос. Понеже молитвата на всички, които искат, ще бъде чута, понеже ние сме пророци, изговаряме пророческо слово. Чуйте думите от Господа. Нека да имат дете. Да бъде. Не е достатъчно, не е задължително да има велики молитви. От устата на пророци излизат няколко думи и винаги се сбъдват. Да бъде, казва Господ в името на Исус Христос. Амин. Не забравяйте да не се обадите по какъвто и да е било начин и да свидетелствате за красивите малки дечица, които сте получили като дар от Господа за тая 2009 година. Амин. Така, аз знам, че когато четем Божието Слово и когато пророкуваме и говориме според, съгласно Неговото Слово, Бог дава и Бог е верен на обещанията си. Ако Бог е дал на Авраама, Бог ще даде и на Елисавета, нали? И на Господния слуга, Захарий. Ето. Той каза, че ще имаш син, който ще наречеш Йоан. Теб ще ти бъде за радост и веселие и мнозина ще се зарадват за неговото идване, раждане на тази земя. защото ще бъде велик пред Господа, вино и спирито питие няма да пие. И ще се изпълни със Святия Дух още от зачатието си. Забележете, Йоан Кръстител идва преди Исус Христос и е изпълнен със Святия Дух още в зачатието си. Знаете ли какво е? Точно в мига, в който е бил заченат, той е кръстен със Святия Дух. Алелуя! Е, това е велико нещо. Ако само можеш да си представиш кръщение в Святия Дух, още с секундата, в която ти си заченат, когато става самия акт, дан и Святия Дух е върху плода, слава да бъде на Бога. Той ще бъде, и това е понеже пророчество, това е думите на Бога, то става веднага. Ето, той няма да търси, понеже, знаете ли, що няма да търси питие и спирите напитки, понеже ще се задоволи от Духа на Господа. Няма да има нужда да се радва и да бъде щастлив от вино и спиритно питие и няма да го пита такова, защото ще бъде пълен с Духа на Господа от самото си раждане. Алелуя! Виж, на празниците обичаме да се почерпваме с разни неща. Хора се черпат с различни неща. Аз не искам да съдя тия, които пият, или да осъждам тия, които не пият, и така нататък. Не искам да говоря по фанатичен начин и така нататък, не ме разбирате погрешно. Но колко е по-хубаво да се изпълваш с Духа на Господа, колко е по-хубаво да се изпълваш с Духа на Господа и да се радваш в силата на Неговото величие, отколкото да го правиш, да се опиташ да придобиеш радост с вино или спирто питие. И хората, които са хора на Господа, не им трябва. Знаеш, много хора се е питали, ти, нали, провокативно, някой път ме питат, ти пиеш ли, нали, правиш ли нещо, да взимаш нещо, някой път да пиеш, за такова. Викам, не. И не защото не мога, не защото не мога да взема една чаша бира и да изпия. Тя още няма да ми навреди, бъди сигурен. И нито ще ме направи пияница. Аз не съм вързан в това нещо. И не, че не мога да го направя, но просто не го желая. Разбираш? Има чувство, че в този свят иска да налага неговите методи. Защо не правиш това? Защо не правиш това като другите? Просто аз не го правя от религиозна гледна точка. На мен не ми се прави. На мен не ми е приятно нито да пия вино, нито да пия бира, нито каквото и да. Мен не ми е приятно. Ако ми е приятно, би консумирал малко. Това няма да ме направи погрешен или да ме направи анатема за църква, да и каквото и да било. Не ме, разбирате, това не идва от вързаност. Това идва, защото аз предпочитам да си изпълна Святия Дух, и това за мен е много по-велико. Много по-велико. Всеки, който си изпълна Святия Дух, няма нужда от други неща. Нуждата от алкохол по принцип в живота на хората идва от липсата на Святия Дух. И понеже те не могат намерят никъде утеха и радост, и не намират утеха и радост в Христос, се спират на подобни неща. Било то дрога, било то алкохол и всички тия неща. Искам да ви кажа, всички, които сте вързани и употребявате все още дрога, и всички тия, които сте вързани в алкохола, сега ще смъмря този дух в името на Исус Христос. Явно днес е пророческа служба. Не знам. Говоря за пророци, нещо се случва. Не съм мислил да го правя, но ще го направя. В името на Исус Христос смъмрям алкохолния дух в страната ни, в името на Исус Христос. Връзвам алкохолния дух, който кара хората да са зависими от алкохол. В името на Исус Христос и хора, които са в църкви. Знам, че има хора, които все още са в църкви, не са свободни. Разчупвам проклятието в името на Исус Христос върху техния дом и връзвам този нечист дух на алкохола в името на Исус Христос вън от техните семейства, от техния живот. Вън от децата на Господа, и нека и тия, които все още не са деца на Господа, да бъдат освободени за Божия слава. Искам да видим силата на Господа в нациите да се прославя чрез ръката на Господа, като всички вързани от сатана бъдат освободени. Ние ще проповядваме Евангелието и няма да спрем да говорим за истините на Исус Христос и за силата на Неговото могъщество никога, така че дяволът ще трепери, ние ще величаваме Господа. Амин. Така че връзвам същевременно и тия, които са вързани. Искам да кажа, връзвам духа на наркоманията в името на Исус Христос и разчупвам оковите на наркоманите в името на Исус Христос. Нека бъдат освободени наркоманите в името на Исус Христос от зависимост и нека бъдат свободни, пуснати на свобода угнетените и угнетяваните от сатана. Връзвам и разчупвам духа на тютюнопушене в името на Исус Христос. Нека да бъде разчупен в името на Исус Христос и всички, които са пушат или са пушили и имат проблеми все още в белите дробове, говоря изцеление на белите дробове в името на Исус Христос и изговарям освобождение на вързаните от тютюнопушене. Нека Божия Святи Дух ги освободи сега и нека да бъдат свободни в името на Исус Христос. Всички тия, които са вързани в името на Исус Христос в буство и всякаква нечистота. Нека да бъдат освободени, защото не са роби вече на греха, а Библията казва, че чрез кръвта на Исус Христос те са спасени и изцелени за всяко добро нещо в живота им да се случва. Бог да изцели, благослови всички тия, които търсят Господа наистина. Амин. Бог да ви благослови. Митко, ела бързо за секунди, искам да дадеш свидетелство за това, че ти беше алкохолик преди да дойдеш на църква и сега Бог наистина те е освободил веднъж завинаги от алкохол. Искам бързо да го направиш, защото ефирното ни време е малко.
Ами, слава да бъде на Бога, вие почти всички ме знаете тук, но това говоря специално за това, което пастора ни прави. Защото съм бил наистина алкохолик, чистия буквалния смисъл на думата и Бог на второто идване в тая църква ме освободи по чудесен начин, който аз никога не съм си въобразявал, че ще спра да пия и да пуша. След 3 дена аз се осъзнавам, че не пие и не пуша и просто нито ми се пие, нито ми се пуша. Благодаря на Бога и до сега просто винаги всякога му благодаря за това. Никога не забравям и постоянно се моля Бог да не ме оставя да се върна назад.
Амин. Амин. Алелуя. Сега да бъде на Бога за това. Дайте сега на Бога за това. Това е истинско живо свидетелство. И също не знам дали си спомням добре, когато се молихме, беше и кръстен веднага Святия Дух? На момента, на секунда, да си спомням това. Значи, ето го същия този момент. Бог изтръгва демоните на алкохола и поставя там Святия си Дух и веднага си спомня Святия Дух. Ето защо Бог е говорил в този 15 стих, ще бъде велик пред Господа. Защо? Няма да пие спиртно питие, няма да се налива с вино и да му трябва такива човешки си неща, за да се радва и да живее, а ще се изпълни с Божия дух още от зачатието си. 16 стих казва, и ще обърне мнозина от Израиля към Господа, техния Бог. Затова ще бъде велик. Затова Бог издига този велик мъж, за да обърне много от Израиля към Господа, техния Бог. 17 стих казва, той ще предаде пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ. Алелуя! Слушайте го внимателно, това пророчество, това не е за Исус, това е за Йоан. Да, амин? Това пророчество се отнася за Йоан Кръстител. Ще бъде издигнат велик. Първото, което е преди Исус да каже, че той е един от най-великите пророци, да рекам, най-великият пророк, който Бог е издигал някога, това не се е случило с никой пророк, да бъде изпълнен с Святия Дух още в утробата. Още в зачатието, не говорим и в утробата, още в самото зачатие той е кръстен, изпълнен Святия Дух и за сила, за да не се докосва до спирт, а напротив да се изпълва Святия Дух и какво? Не вършише големи чудеса, да пророкува Божието Слово, да пророкува Божието Слово, да върне. Аз вярвам, че това е година на връщане. Аз вярвам 2009 година. Когато дойде Святия Дух, по този начин трудно се проповядва. Аз вярвам, 2009 година е година на възстановяване и на връщане. И аз го пророкувах това в името на Исус Христос. Пророкувам за всички тия, които са отпаднали и за всички тия, които са в кълта, тия, които по някаква причина са извън тялото Христово, изоставени и там някъде. В името на Исус Христос говоря 2009 година да е година на възстановяване и на връщане от Господа. Всички, които са били по някакъв начин отстранени от Сатана и объркани от Сатана или по някаква причина са извън тялото Христово, нека Господния Дух да действа върху всички нас, така че пророческото слово, което Бог е сложил върху нас и духа на Господа, който е върху нас, духа, който изпълни Илия, духа, който изпълни Йоан Кръстител, за да проповядва словото, духът, който изпълни Исус Христос, за да проповядва Евангелието и да постави началото на Новия Завет. Също това слово, изговорено днеска, е към всички тия в името на Исус Христос, които Бог иска да завърне към кошарата си. Затова, Господи, ние ти благодарим и ти отдаваме цялата слава. Ние ти благодарим за Твоето слово. Така че да върне непокорните към мъдростта на праведните, духа и силата на Илия. Аз искам малко да говоря за духа и силата на Илия, понеже Бог ни е дал дух не на страх, амин, не на страх, а дух на мъдрост, себевладение и сила. Бог не е дал дух на сила. Амин. Когато сме най-слаби, ние се чувстваме силни. Разбираш, когато ние сме в немощите си, ние пак сме силни. Ние никога не можем да бъдем слаби поради духа на Господа. Ние можем да бъдем отхвърлени, но не погубени. Ние можем да бъдем повалени, никога погубени. Ние сме хората, които сме пълни със Святия Дух на Бога. Бог винаги ще ни изправя, Бог винаги ще ни показва посоката и Бог винаги ще говори пророческото си слово. А докато Бог пророкува чрез пророците си, винаги има шанс и ново начало. Амин? Винаги има шанс, понеже духа на Илия днеска е на тази земя. Духа, същия този Святи Дух, който изпълваше Илия. И силата на Илия днеска на това място и на всяко едно, където се пророкува Божието Слово. Божието Слово не е дадено само да бъде обещавано и говорено, а да бъде пророкувано чрез вяра. И когато ние пророкуваме чрез вяра, Бог ще изпълва Словото си, понеже Неговото Слово никога не се връща празно. Алелуя! Ето, Библията ни казва, че той ще се изпълни с дух силата и духа на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви пътя на Господа, докато дойде той. В 18 стих се казва, Захария рече на ангела, по какво ще узная това, защото аз съм стар и жена ми е в напреднала възраст. Винаги, когато се случва нещо велико, идва духа на съмнение, който атакува. Винаги се случва това. Ангелът в отговор му каза, аз съм Гавраил, слуга на Бога, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това. Аз съм слуга на Бога, който стои пред Бога. Забележете, ангел, който стои пред Бога. Не от тия, които са служебни духови и ходят, вършат неща, а стои пред Бога и винаги изпратен с определена мисия и цел. Погледнете за какво става дума, когато ангел от Господа дойде в живота на такъв човек. И ето ще млъкнеш. Не е най-доброто пророчество, което може да се обърне срещу тебе. И знаете ли защо? Ако беше си мълчал и слушал, може би нямаше да го постигне точно тези думи. Вижте, в този 20 стих се казва, и ето ще мъкнеш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно. Ау! Иска да обърна голямо внимание върху тия няколко стиха. Ангелът му каза преждевременно, аз съм Гавриил, който стои пред Бога и изпратен да говоря това и да ти кажа тези неща, понеже те ще станат. Той не му каза, може би ще станат или ще видим как ще направим нещата. Не, той му каза ясно, че молитвата му е чута. Знаете ли, хора, когато ние стоим пред Бога, има един момент, че ние някой път не вярваме, че получаваме това, което искаме. Или не вярваме, че Бог е силен да го направи. И Бог изпратил ангелите си да ни служат и ние пак сме в съмнение, ще стане или няма да стане. Ето защо много хора изтърват и пропускат изцелението си и възстановяването си. Защото не вярват до край на Господа. Ама когато погледнем на сетивата си и навънш с нашите очи, когато погледнем с пътските си очи на ситуацията, винаги ще виждаме едно и също. Аз съм стар и в напреднала възраст. Някой друг да беше казал тия думи? Аз си мисля за жената на Аврам. Беше говорил по същия начин. Ами погледнато реално, ние сме вече в напреднала възраст и стари, искаше да кажа още малко как ще стане това, тази работа. Как може да се случи тази работа. Тогава ангела му каза, виж какво, аз не съм такова. С няколко думи му каза, аз не съм за подиграване. Аз стоя пред Бога, ти разбираш ли това? Аз съм ангел Гавриил, каза му името си. Аз съм ангел Гавриил, който стои пред Бога всеки ден. И аз просто не се разхождам, ей така. Аз идвам да ти кажа думи, и когато изговорят думи, това означава, че те са се случили своевременно. Забележете, 20-ти казва, че тия думи ще се случат своевременно. Много хора, които когато съм пророкувал, сигурно са отишли веднага в съмнение. Ама това дали ще стане? Казвам ви, че думите от Бога идват своевременно за тия, които са ги повярвали. Идват своевременно. И докато църквата не се научи да вярва на своевременно, никога няма да приеме своевременно. Понеже думите за освобождение идват своевременно и те идват от Бога. Аз не си пророкувам всеки ден в леглото за алкохолици, за хората, за цигари. Не се моля всеки ден за хора, които имат нужда искат да се моли пред Бога, да имат деца и така нататък. Аз не го правя всеки ден, дори това е първия ден, когато изговарям нещо за неродени деца, изговарям го в тая година. Когато го приемат своевременно, когато го чуят Словото и го приемат своевременно, Бог ще изпрати ангелите за тях да им служат. Аз съм сигурен, че Бог ще изпрати Святия Дух, за да ги изпълни, за да вярват Неговото Слово. Изпълвайки ги, вярвайки Неговото Слово, те ще получат своевременно. Понеже се казва, ето тук тия няколко думи са много важни, ще мълкнеш и това е което ще ти се случи. Защото сега не мълча и по-добре да беше мълчал и да беше слушал и да беше приел, отколкото да приказваш. Много хора губят изцелението си заради това, че много приказват неправилни думи. Те просто с устата си изговарят неверие. Едно е да имаш неверие в сърцето си и да се бориш с него, а друго е вече да изговориш неверие. Знаете, че Библията казва, това, което изговаряш с устата си, това и имаш. Амин. Това, което казваш, това, което изричаш, това имаш. И ние трябва да вярваме Божиите обещания и Божието слово и Божиите думи и да ги изповядваме на глас, а не да изповядваме на глас неверие. Аз съм се борил с думи на неверие, отправени към мене и съм казал веднага, не, това не е истина. Може да е факт, но не е истината на Божието слово. Може да виждам симптоми на проблем, но Божието слово е различно. Бог е силен, когато изговори слово, той да го извърши. Амин? Ние го вярваме. И ето той му каза, ти ще мъкнеш. И няма да се обадиш до деня, докато това се случи. Знаете ли защо? Аз вярвам, че не беше само наказан. Просто наказан заради многото си говорене. Или много. Просто ангела му направи услуга. Знаеш какво за църквата е малко време, май да мъкне. Говоря на всички, които ме слушат и гледат, май ще е време за църквата малко да мъкне относно нечестиви думи и неверни приказки и клеветничество и всичко останало. И не само клюки и раздори, аз вярвам, че това трябва вече да се изчисти от църквите. Аз говоря да мъкнем относно религиозното си отношение към Бога. Време е църквата вече да мъкне относно неправилно изговорени думи в духовния свят. Понеже достатъчно Божии пророци има, аз съм сигурен, във всяка една църква и те самите понякога не го осъзнават, че пророкуват фалшиви неща. И аз съм сигурен, че Бог иска от църквата да вземе да мъкне малко време. Да мъкне и да чака Господа. Да мъкне и се обърне към Господа. Аз не казвам да мъкне да се моли. Аз казвам да мъкне относно неверните неща, които изповядва и които говори. Нека да престанем да говорим за това, което е най-зло и всички декларации на Сатана да ги повтаряме своевременно. Нека да декларираме Божието Слово като духовни пророци на Бога. Амин? И по-добре да декларираме какво казва Библията и какво е думите на нейното обещание, отколкото да повтаряме като папагали действията на Сатана. Така ще стане, телевизора така каза и ние казваме, така ще стане. А някой викнал тук, така ще стане и той няма грам понятие какво е Святи Дух и ние веднага, така ще стане. Не е вярно. Ще стане не това, което казват хората, министрите, правителства и всичко останало, ще стане това, което е казал Господ, крайна сметка, алелуя. И аз благодаря на Бога, че ще стане точно това, което Той казва. Затова аз съм уверен, казва и апостола, аз съм уверен в това, което говоря. Понеже ние говорим благовестието, което е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо да дойде на после на гръка и всички останали, които са езичници. Ето благовестието, което ни е донесено. Ето благовестието, което беше донесено до Елисавета и до Захари. Беше донесено благовестие. Блага вест. Красиви думи. Ще имате дете. Алелуя. Ще има нещо ново в живота ви. Ще има нещо свежо начало в живота ви. И то ще бъде помазано и кръстено Святия Дух още в зачатието си. Това не е ли най-добрата новина за един дом? Аз вярвам, Бог има добри новини за всеки ваш дом. Бог иска да роди нещо ново във вашия живот. Бог иска да прави нови неща в името на Исус Христос във вашия живот. Бог иска да ви даде тая нова работа, за която си мечтаете. Бог иска да ви освободи от наркотици, алкохол и цигари. Бог иска да ви даде нова рожба в дома, за да ви се радвате. Бог иска да ви постави в служението, което толкова дълго сте мечтали и пастора или другите съветници покрай него не са го видели. Бог иска разрушения дом да стане здрава крепост. Бог иска там, където имало глад, да даде благословение. Бог иска да благослови нациите. Бог иска да благослови правителствата. Бог иска да благослови и да донесе благоприятна Господна година за всички. Амин. Бог иска да даде благословение, но никога няма да го направи, ако хората не го вземат и не го приемат. Алелуя, когато някой път думите са толкова ясни, хубави към нас. Бог иска да ни изцели, да ни възстанови. Бог иска за нас най-доброто, но ако не го грабнем и не го вземем, няма да дойде до нас. Все едно, когато аз ти подарявам подарък и ти давам нещо да имаш в ръката си и ти просто не го вземеш и не го приемеш, никога няма да го имаш. Но ето Божието Слово ни казва, че ако повярваме своевременно, без да се съмняваме, като говоря за вяра, се сещам за един от моите нови учители на вяра, пастор Мел Бонд, амин, добър учител за мен и в бъдещ проповедник, който би ме водил в по-високо ниво на това служение, понеже той вече е на друго място. Ние се молихме и пак сме получили отговор на нашите молитви и искам да кажа всички да знаят, че не е сигурно като дати, но месеца горе-долу го предихме, юни месец той отново ще е в България, само да бъде на Бога. Чуя от Бога пак да идва, юни месец подготвяме и ще подготвяме в тия месеци до юни, ще подготвяме неговото идване, ще направим пътя да е добър и не защото идва Господ, а защото идва Мел Бонд, а с Мел Бонд идва Господ. Понеже той е изпълнен със Святия Дух и има призив да прави тия неща. Така че аз вярвам да направим нещо по-голямо от предния път и да имаме спортната зала като събитие. Така че ние ще не е спортната зала, но вярвам да привлечеме целия град, да напълним тази зала и да видим чудесата на Бога в тази сграда. Амин? Така че ние ще се погрижиме това да се случи и да стане по най-добрия начин. Вярвам да го имаме в молитвите си и по никакъв начин да не пропуснем тази възможност да гърми благовестието. Между другото, аз говорих вече с някои от управниците и с хората, които са портиери там в залата, спорта зала, отиваме да проверят как стоят нещата. Залата не е толкова скъпа, парите са най-малкият проблем. Да платиме залата и да имаме за 5-6 часа, това не е никакъв проблем да вземем тази зала. Озвучаване и всичко останало. Те дори казаха, омръзане да гледаме тук побоища. Аз когато ходих в залата, извинявайте се, отклоня малко темата, ме интересно го чуете това. Те казаха, тамън имаше някакъв спорт там, тия де се бият без правила. В смисъл, нараняват се рингове без правила, бой, кървище и така нататък. Вика, очудвам се, че бащи и майки водят, напълни се залата, водят малките си деца на това нещо и го гледат. Аз съм отвратен от това нещо. Аз викам, аз съм пастор, аз викам, до година ще напълним залата с нещо по-добро, ще проповядваме Евангелието на Исус Христос. Той каза, това е добра идея. Представя се да беше светски човек, въобще даже не обърна внимание на това да каже как, какъв пастор си, къде си, въобще не ме пита. Направо каза, това е добра идея, направи го. И аз съм сигурен, че има много хора, които ще ни подкрепят в този град и ще кажат, това е добра идея. Дай да говорим нещо, което е положително, нещо, което може да помогне хората. Стига с тия глупости, да гледаме как хора се трепат и как тоя нечестив дух на борба и съперничество, да декларираме това пред децата си и така нататък. По-добре е наистина да има good news, добри новини за хората и ние да ги дадем чрез посланието и чрез силата на Исус Христос. Амин. Нека се върнем отново към това. По-добре е църквата да мъкне, но да приема от Господа и след това да чака да получи. Ще ви заведа в малко, понеже нямам никакво време, ще ви заведа в четвърта книга на Царете, втора глава, за да видим духа на Илия. Как беше предаден по същия начин. Понеже се казва, че Йоан ще бъде велик човек, защото ще бъде изпълнен с духа на Илия и силата на Илия. Забележете и силата на Илия. Знаем, че Илия беше същото естество като нас, човек, и нямаше никаква сила от само себе си. Но Божия дух, който идваше върху него, му даваше свръхестествена сила. Амин. Колко от вас имат свръхестествена сила в живота си? Аз мисля, че всички имат, които са кръстени в Святия Дух. Понеже Святия Дух има свръхестествена сила. Ако ти си кръстен в Святия Дух и ти си приел сила от Бога, когато си бил кръстен в Святия Дух и го вярваш това, ти имаш свръхестествена сила. Аз като ме гледаш, нямам такава в момента. Не мога да дигна свръхестествено това пиано по никой начин, но вътре в духа си има свръхестествена сила, готова да се освободи по всяко едно време, когато Бог му трябва. Амин? Виж, аз не съм през цялото време свръхестествен, нито ти, но в един момент Бог иска да те използва и казва сега моя дух чрез този човек. Бам! И те употребява в правилното място на правилното време. Така че винаги бъди готов да бъдеш употребен за Бога. Независимо къде, не забравяй, че твоя вон е твой живот. Не е нужно да заставаш като мен пред някакво дървено нещо и да казваш, аз съм за там вона, слушай да мен, така нататък. Ти имаш платформа на всяко място, където си. Аз проповядвам, както виждате, в домашни групи, в някаква анвона ми беше масата тогава, после проповядвам в болница, където анвона може да ти бъде просто някаква подложка. Анвона е място, където проповядваш Божието Слово и където със живота си показваш, че то наистина променя твоя живот. Четвърта книга на Царете, втора глава, 13 стих надолу се казва, и като дигна кожуха на Илия, се става вече въпрос за Елисей, понеже Илия беше вдигнат, който падна и взе кожуха, който падна от Илия, та удари водата и рече, где е Господ, Израилевия Бог? И като удари и той водата, тя се раздели на едната и на другата страна и Елисей премина. Това е картината, когато вече дойде огнена колесница и дигна Илия в небесата. Елисей видя това, но той през цялото време, знаете, че го преследваше, искаше помазанието на Илия, силата на Илия. Искаше изпълнеш това, викаше на всяка цена. Той му казваше, бе, остани тук, остани там. Не, вика, аз няма те оставя, докато не взема кожуха, не взема силата, не взема помазанието. И тогава, когато падна кожуха от Илия, той го взе и въпреки всичко, и той каза, къде е Богът на Илия? Къде е той Бог? Къде е силата? Иска да видя силата. Колко от вас искате да видите силата на Бог и все още не сте видели? Колко от нас иска да видят силата на Бога? Просто трябва да направиш действие. Трябва да направиш действие, ако искаш да видиш силата на Бога. Ако си парализиран, просто трябва да направиш действие. Трябва да станеш и да направиш действие. Трябва да удариш и кажеш, къде е Бога? Къде е Бога? Къде е Бог? Къде е Бог в моя живот? Трябва да правиш действие, да имаш увереност и сила и вяра в Бога, че всичко, което е казал, е силен да го направи. Амин. Защото вярвайки в посланието му, вярваме в самия Него. Почитайки Словото му, почитаме самия Него. И чрез Исус Христос, чрез името на Исус Христос, действайки чрез вяра в Него, ние можем да получим всичко. Къде е нашия Бог? Къде е нашия Бог? Той е тук. Просто някой трябва да направи действие. Ето Елисей удари с кожуха и раздели се. водата и той премина, както го направи самия Илия. А пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха, усреща рекоха, Илиевият дух остана на Елисея. Ето те видяха, вече беше разпознат. И дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земи. Тогава му рекоха, ето сега между слугите ти има 50 силни мъже. Нека отидат, молим те, да потърсят господаря ти, да не би да го е дигнал Господния дух и да го е хвърлял на някой бърдо или на някоя долина. Да отидат 50 мъже да проверят, да отидат, знаеш, Господ го е дигнал и просто го е подхвърлял. Господ никога не подхвърля. Чуйте какво е изявление на 50 пророци. Да не би Господ да се е захвърлял работата. Бог никога не захвърля. Искам тук да ви обърна внимание. Бог не подхвърля нещата си. Кажи на някой до тебе, Бог не подхвърля нещата си. Бог не подхвърля чадата си. Някой каже, Бог ме оставил. Бог не оставя. Кажи на някой до тебе, Бог не оставя. Той трябва да го знае това. Бог не подхвърля и така нещата си. По-скоро Бог се грижи. Ето го нечестивия дух, когато идва да говори, той идва да говори различни неща. Искате вкара в съмнение. О, да не би някъде да е подхвърлен. Нали? Така Бог просто си играе. Взел Господния дух и го префърлял някъде, подхвърлял. В някоя долина там просто непотребен вече. Сега духът го видяхме да слиза на Елисей. Той ще го издигнем. Оня може да е подхвърля, нека да го намерим, да го заровим, да не би нещо да е станало. Духът на притеснение, духът, който е духът на неверие, всичко това, духът, който разколебава хората, и това е нечист дух. Ето какво се казва в 17 стих надолу. Но като настояваха пред него толкова, защото се засрами, реше, изпратете. Изпратиха проче 50 мъже, които търсиха 3 дена, но не го намериха. И когато се върнаха при него, защото той беше останал в Ерихона, рече им, не ви ли казах, не отивайте. Аз го видях. Аз го видях да отива нагоре. И не вярвам Бог да го е захвърлял някъде. А те казаха, абе, дай да проверим тази работа. Да не би да е захвърлен някъде. Вижте, аз мисля, че хората много често сагат всичко на проверка. Всичко да бъде проверено и изпипано и няма смисъл от това. Или сега кажа, нали ви кажа, си губите времето, 3 дена. Трябваше ви чакам, защото аз ви говорих соло. Аз ви казах. Църквата е станала недоверчива към хората, които я говорят. В определен смисъл има защо. Наистина има вече причини. Излязоха много лъжепророци, лъжеучители, лъжеапостоли и така нататък. Но в един момент има и Божии пророци, които говорят истината на Божието Слово и ние трябва да сверяваме. Когато някой пророк говори Божието Слово, трябва и да го приемаме. Амин? Трябва наистина да приемаме това, което от Бога своевременно, за да се извърши и изпълни то в нашия живот. Сега може да кажеш на някой, обичам те, усмихни се към него, обърни се към него. Така. Аз свършвам още няколко минути. Филма Петър ще го изгледаме сега. Ще дойдем до него. Аз свършвам, просто искам да го видите това, защото наистина вярвам, че тази сутрин Бог дава добро слово за църквата си. И то е добро слово за всеки един от нас. Така. И той каза, нали ви казах да не отидете. Следващия няколко стиха има много важни моменти. След това гражданите казаха на Елисея, виж, молим ти се, местоположението на този град е добро, както вижда господарят ни, но водата е лоша и земята е безплодна. А той рече, донесете ми ново блюдо и торете в него сол. И донесоха му. Тогава слезе при извора на водата, те хвърли солта в него, като рече, така казва Господ, изцерих тая вода, не ще има вече в нея ни смърт, ни безплодие. Така водата биде изцерена, както е и до днес, според словото, което Елисей говори. Вижте къде е духа и силата на Илия. И Бог каза, че тази сила ще сложи върху Йоан. за да пророкува за идването на Исус Христос и не само това, но да подготви пътя, да върне. Аз казвам, че това е година на връщане. Аз вярвам пророческото слово на църквата да действа през тая година, за да завръща хората от нечестивите им пътища, да обръща сърцата им към Бога. Вижте, хората казаха, града е на добро място. Някой път си представяме, казваме, може би в този град Бог не работи, защото е малък град, или нашето село е малко село и Бог няма да работи. Нашия град пък много комунистически и Бог сигурно за това не работи. Вижте, може би не е това проблема. Може би проблема не се състои в мястото, а в хората. Защото ето е същата картина. Каза той, този град такъв, но виж, едно нещо не му достига. Водата е лоша, града е хубав. Те го видяха това, но водата е лоша и земята не дава плода си. Земята е безплодна. Какво правиме? И той рече, донесете ми ново блюдо и турете в него сол. Това го има и в Новия Завет. Донесете ми ново блюдо. Или в Новия Завет ние ще го срещнем в Матея 5 глава 13 стих, на другата картинка, виж. Вие сте солта на земята. Матея 5 глава 13 стих казва, вие. Исус казва, вие сте солта на земята, докато солта обесолее, с какво ще се осоли, вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте солта. Той им каза, донесете ми сол донесете ми сол и ново блюдо. Блюдото или нещото, в което стои тая сол, какво е? Това е нашето тяло. В Римляни 12 глава, ние ще видим там в първия стих, той казва, и тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век или с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно, немо и съвършено. Божието, Бог има намерение за църквата си, но града не е лош. Може би нашия град е хубав, красив. Аз не искам да си тръгвам от тук, защото е красив. Аз мога да живея на много места в света и съм имал поканите да го правя, но аз не искам, града ми харесва. Аз мога хора по целия свят, но винаги се връщам тук, защото града ми харесва. Аз съм роден тук, на мен ми е приятно, въздухът е чист, планините са красиви и всичко останало. На мен ми харесва, въпреки беззаконие. Беззаконие има навсякъде. Така че където да отидеш, ще го намериш. Колкото е хубаво. Дори в Чехия има беззаконие, нали? Навсякъде има беззаконие. Където да отидеш. Но, тук се казва, че не града е проблема. И не града е хубав. Но има проблем. Понеже водата не е годна. Водата е лоша, а земята не дава плод. И ние го виждаме това. И ние можем да видим в Новия Завет точно тези думи на Христос, които казват, вие сте солта на тази земя. Вие трябва да приготвите телата си. Това става въпрос за църквата. Ние наистина трябва да започнем приготовление. Знаете ли, когато човек се приготвя за сватба, има време на приготовление, нали? Когато започваш булката, започва да търси най-красивата рокля, защото денят е важен. Кажи на някой, денят е важен. Понеже трябва да сложи бялата премяна, тя трябва да бъде без петна, не може да излезе окапана с червено петно булката. Ако това се случи, ще сменят веднага роклята. Но тя трябва да бъде приготвена за младоженика. Младоженика също трябва да бъде стъкнат, добре изгладен и всичко се приготовлява. Знаете, слагат се трапезите, много хора участват в приготовлението. Алелуя! Аз вярвам, че е дошло време, наистина, църквата да започне да се приготвя. Последни времена живеем и всички признаци на последното време ги виждаме. Световна криза гърми навсякъде. Изкуствено и неизкуствено факт е. Световна криза, безпокойство, грях и всичко, което е омразно на Господа по цялата земя. Евангелието проповядва се навсякъде. Започнете църква да се приготвяте за деня на Неговото идване. Знаете ли, завръщане в църквата ще стане на хора и нови хора ще идват само когато всички разберат, че е настанало време за приготвяне. И аз го прогласявам днеска, защото наистина е време църквата да се приготви за младоженека. Исус Христос се връща за църквата си. Църквата трябва да започне да се приготвя. Пригответе телата си да бъдат жертва жива, свята и благоугодна на Бога като ваше духовно служение. Не като ваше служение пред хората или за показ, а ваше духовно служение. Така че чрез Духа Господен вие да може да служите на хората. Амин? Ние трябва да бъдем солта на тази земя, според думите на Исус, да бъдем сол. И това ще донесе изцеление за хората и народите. Всичко се свежда до това. Думите, които говориме на хората, убеждението, което имаме в сърцето си и силата на това, което вършиме, дали то декларира истинския Христос или дава една илюзия за някакво несъществуващо царство. Ние сме отговорни като църква да дадем правилното послание чрез правилен начин на живот и същевременно да приготвяме себе си със всичко останало, преди всичко да приготвяме себе си за деня на идването му. Не е ли това вълнуващо време? Аз казвам, че настава вълнуващо време. Аз го вярвам, че става вълнуващо време. Следващите няколко години ние ще преживеем вълнуващо време в приготовление за царя. Вижте, не идва кой да е. Не идва Пенчо от Бусманци, ако има такъв, да не ми се обижда. Но и него ще уважиме, дори да има такъв от Бусманци, въпреки че не знаем той къде. Вижте, идва царя на царете, господарят на господарите, първият и последният, алелуя, идва за църквата си, идва за да ни вземе. И то като невяста, приготвена, без петно и без бръчка. Сега забравихте ли си проблемите? А? Забравихте ли за какво става дума? Повече няма да посмърчам, утре ще ми изчистят носичко в болницата. Някой път аз имам нужда от изцеление. Някой ще каже, що не се молиш? Не съм религиозен, но ще отида да ми го изчистят. Ако за хората е невъзможно, ще полагаме ръце. За мен това е добре, ще отида в болницата и още утре ще бъда изцелен, само да бъде на Бога. Така обеща доктора. Ако не мога да се справя, тогава ще извикам Исус Христос. Така че утре имам операция, само да бъде на Бога. Аз се моля Бог да направи това, да му отдишам спокойно. Понеже имаше един пророк, каза, че ще бъде освободен в едно събрание и не бях. Не беше много от устата на Бога това нещо, което го каза. Аз го повярвах. Аз съм хората, които вярват. Аз го повярвам, но не стана. Сега той ли, аз ли, кой? Аз отивам утре да ми го изчистят. Така че, вижте, думите имат стойност. Така че мъкнете. Изговаряйте само Божиите думи. Амин? Това е едно време на приготвяне. Искам с това да завърша. Аз имах много да говоря, но искам да свърша тук. Не искам да ви слагам повече от това, което може да вземете. Искам да запомните едно време за приготвяне. И е време за приготовление църквата да се приготвя за Господа. Каквото и да се случва на тази земя, не се съобразявайте с нея. Божието Слово ни го казва. Амин. Не се съобразявайте с това, което се случва насам, натам и каквото виждате да се случва. Не се съобразявайте. Всичко това е картини, които Сатана ще поставя винаги и ще иска да ни обърква, да обезвери най-вярващите. Не вярвайте на лъжепророци, не вярвайте на всички, които говорят лъжливи учения и глупости. Повярвайте словото, което Бог е казал. По-добре започвайте да се приготвяте. Вие бъдете тези, които обичат Бога. Вие бъдете, които откликвате на Неговите обещания. Вие бъдете вярващите и всичко останало Бог ще прибавя в живота ви. Амин. Според Неговите обещания, не според моите, според Неговите обещания. Така че научете кои са Неговите обещания, дръжте ги близо в добро и чисто свято сърце и Бог ще ви благослови. Алелуя. Слава да бъде на Неговото име. Аз искам да се помоля малко за тия, които... Какво е сега? Да, аз ти гледам, че нещо такова. Искам да просто да свърша събрание, да завърша с това. Искам да се моля за хора, наистина, които не са приели Христос в живота си, и също така искам това, което Бог е слово в сърцето ми, да го кажем. Нека се изправим всички да се молим. Господи, аз се моля за всички тия, които все още не са открили Твоето присъствие и все още не са те приели в живота си. Заради това, по този начин, който имаме, било чрез интернет и видео, което правиме, аз вярвам да достигнем до всички тези, които по някакъв начин са попаднали на нашия сайт и гледат, или в видео ТВ. Ние искаме, Боже, да благословим всички тия, които са ни гледали и които за първи път слушат Твоето слово. Наистина е време за приготвяне. Искаме да кажем на всички ти да се приготвят и да станат част от Христовото тяло, понеже Бог ще дойде за Неговото тяло. Няма да дойде за църква, няма да дойде деноминация. Не ме питайте в коя деноминация да ходите, защото аз не знам. Всичко е толкова объркано, че няма смисъл от това. Просто намерете правилно място, където наистина ще бъдете нахранени и където ще ви научат да се приготвяте за деня на идването на Господния цар. Така че ако никога не си приемал Исус Христос за личен спасител и никога не си го правил в живота си, съветвам те да го направиш с мене. Повтаряй след мене, те са няколко думи, които ще отворят Божията сила и Божия дух да дойде върху твоя живот, така че да започнеш да се променяш. Нека да кажеш заедно с мене тази молитва. Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във вражда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава, 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце, и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой Спасител и мой Господ. Измий ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл lvtil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.